bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, Lunes na naman po ng tanghali. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong Kagalingang Pantahanan. Ito po ang inyong classmate na tapat na inyong na naglilingkod sa inyo, ang inyong classmate Yoyit. Magandang tanghali po at ang siyempre kasama ko po ang aking kapartner ngayong tanghali.
Ito po si classmate Floor, bumabati po sa inyo ng isang magandang tanghali.
Yan, magandang tanghali po at maligayang araw kahapon ng pagkabuhay na muli.
Ayan. At ngayon, hindi Easter na maligaya, malungkot na araw na pagbabalik.
Oo, kasi balik na sa trabaho.
Pagtapos ng bakasyon.
No? Sa mahabang bakasyon. Classmate, ano bang ginawa mo ngayong bakasyon?
Naku, ako ay nandun na malagi lang sa bahay.
Ay, pareho tayo.
Naglinis.
Pareho tayo.
Ako'y
nagbasa. Oo. Ako'y nagpilit na mag-uwi ng mga babasahin na hindi ko nabasa. At nag-alaga sa aking ina. Yan. Sana nakikinig pero medyo baka hindi nakikinig. Baka natutulog na yan. So magandang tanghali po. Sana po ay maganda ang pasok ng linggong ito sa inyo. Kahit syempre balik back to reality sabi
ayan,
nga.
Oo,
tapos na po yung hindi po talaga pwedeng bumubuhay na bakasyon. Kailangan ay kumayod muli. Ayan. Kung hindi po tayo kawawa naman yung ating mga inaalagaan. Sana po ay naging makabuluhan din ang inyong Holy Week at naging maraming refreshing moments para sa inyo. At ngayon pong Abril, magpapatuloy po tayo sa ating mga talakayan kasama ng mga ating mga guro mula sa Hotel, Restaurant and Institution Management Department. Isa po yan sa limang departamento ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Sila po ang siyang tumutukoy sa mga usaping panunuluyan at usaping pagkain na pangmaramihan at para sa mga taong naglalakbay. Sila po, hindi lang mga hotel, pati po mga institusyon na nagmamanage ng mga taong wala sa kanilang mga tahanan. Katulad ng mga dormitories, mga hospital, hotel, restaurant, and institution management, sila po ang namamahala ng mga yan. At isa po sa kanilang pinamamahalaan ay mga pagkain para sa marami, para sa pang maraming tao. At ang atin pong tatalakay ngayong tanghaling ito ay tungkol nga sa pagkain, lalo ngayong tag-init na minsan classmate, para mawalang init, para ang mga tao ay umiinom at kumakain. Ang kumakain, kala nila mawawalang init sa kain, ano?
Oo, at saka pagbakasyon talaga, ang pag walang ginagawa, lalo na ang mga bata, ang hilig nilang gawin ay kumain.
Ayan. At isa po sa mga nangyayari kapag mainit, ay masaya rin ang mga mikrobyo. Dumadami din ang mikrobyo. Kasi hindi sila natutulog, ano? Kaya naiinitan din sila, naglalabasan silang lahat. Nako! At kailangan din po silang mabuhay ngayong tag-init. Ayan. Makikita nyo po ang inyong mga langgam dyan, naglalabasan sa ilalim ng mga lupa na mainit. Ayan. At ngayon pong tanghaling ito, ang atin pong panauhin ay mula sa Departamento ng Hotel, Restaurant and Institution Management. At papakilala ko na po siya para ipakilala niya mas mabuti ang kanyang sarili. Ang atin pong panauhin ngayon ay si classmate Elaine Borazon. Welcome dito, classmate Elaine, sa Kagalingang Pantahanan. Welcome dito. Gusto mong bumati sa ating mga sa ating mga classmates?
Magandang hapon po sa aming mga
classmates na nakikinig.
Yes,
oo. Okay. Ayan po. Si classmate Elaine po ay hindi, ang totoo niyan, hindi po natapos ng kanyang sasanay sa kolehiyo sa hotel restaurant. Ang natapos niya po ay food technology. Tama ba, classmate Elaine?
Apo.
Pero galing din po sa ating kolehiyo. Natapos po siya ng Bachelor of Science in Food Technology. At ano naman yung iyong masters at iyong PhD?
Apo. Ako po ay nagtapos ng MS Management and PhD in Business Administration po.
Saan ito?
Sa UP Diliman din po.
Pareho
sa
sila. Kaya,
yan. School of Business.
Ayan, kaya po pinagsama niya ang food technology at saka business ad, pero hindi talaga sa hotel, restaurant, and institution management, pero sa business administration. Tama nga ba?
Apo.
Ayan, siya po ay nagtuturo ngayon sa departamento ng hotel, restaurant, pero nagturo ka rin sa food technology, food science?
Nagturo din po ako sa Department of Food Science and sa...
Gano'ng katagal ka nagturo doon?
Mga almost 4 years po. Five years.
At ano naman ang tinurong mo doon?
Ako po ay nagturo ng general microbiology, quality control, and sensory evaluation and food processing po.
Naku, puro mga mahalaga yan sa pagpapatakbo ng restaurant. Hotel, restaurant, and institution management ay mabuti. Paano mo naman naisip na magpunta na ngayon sa HRIM?
Kasi po, yung mga courses ko like food technology, management, and business administration, lahat po siya parang foundation ng in managing hotels and restaurants and related institutions.
Alright. Nako, magandang mga kombinasyon yan. Mahirap kumuha ng ganyang kombinasyon, ha? Pero medyo... mga dalawa o tatlo sa kanilang talagang nasa food science na tumuloy talaga ng hotel restaurant management. At totoo naman yun, napakahalaga ng ganong pundasyon para sa food safety. At isa po sa mga topics ng o isa sa mga themes ng home economics na talagang isa po naming pinupursige ngayon ay yung food safety. Kasi po kahit po tayo may pagkain at hindi naman siya ligtas, ay mas makakadulot pa ng sakit. Napakahalaga po na ang kinakain natin ay ligtas at maayos na tunay na nakakatulong sa ating mga katawan. Yes. Kaysa nakakadulot ng sakit. Kaya nga kumakain para makatulong. Tapos siya rin po isang consultant sa mga iba't ibang pagawaan ng pagkain. Sabihan mo naman kami tungkol dyan, classmate. Oo. Elaine?
Opo. Sa ngayon po, mga tinutulungan kong companies, mga food manufacturing, though nagka-conduct din pa ako ng trainings for restaurants, workers,
okay.
In terms of sensory evaluation. So, paano nila evaluate yung quality ng pagkain para masabi na safe yun kainin. Oo. And pasok pa sa standards ng specifications ng kanilang customers. Sa mga food manufacturing po, tinutulungan ko yung mga companies to be GMP certified, HACCP certified, and ISO certified. And in terms of operations din po, like paano maging efficient yung kanilang operations, how they can minimize wastes para mas mataas yung profit ng companies.
Hindi lang mataas ang kita ng kumpanya kundi tamang waste management, kasi isa po sa mga problema natin ng ating kapaligiran ngayon ay paano i-manage ang waste.
Alam mo, classmate, gusto ko itanong kay classmate Elaine, kasi sabi niya yung GMP tsaka HACCP, kasi minsan makikita mo ito yung HACCP, no? Pero baka hindi alam ng ating mga
classmates,
kung ano ba yun?
Kasi
minsan sa advertisement, no, dun sa mga nilalagay nila yan eh.
ISO certified.
Oo, pero ano ba ibig sabihin yan?
Yung HACCP is Hazard Analysis and Critical Control Point. So kung yung isang company nag-declare na HACCP certified sila, so ibig sabihin, mataas yung assurance nila na pinuproduce nila yung product nila na free of physical, chemical, and biological hazards.
So yun, may kaugnayan siya sa food safety.
Under po siya ng food safety management system. Yung ISO naman po, sinasabi lang doon na lahat ng documentation systems mo naka-align siya doon sa food safety. So meron ka, kung kunyari ISO 22205, naka-paloob doon na HACCP certified ka, and then at the same time, kasi may mga prerequisite programs like GMP, good manufacturing practices, and meron kang sanitation standard operating procedures and standard operating procedures.
Sa ngayon ba, classmate, re-require ba ng gobyerno ang may mga ganyan?
Sa ngayon po hindi pa, pero baka eventually i-require dahil sa ating food safety. Pero yung mga like yung McDonald's, nire-require niya na rin na yung mga suppliers niya
ISO 22205.
Yung Jollibee naman, eventually magre-require sila sa mga suppliers. Yung iba naman, since masyado kasing stringent yung requirements, yung mga hindi kaya ng companies, ginagawa lang, kasi mahal din magpa-ISO certify. So,
At sabihin iba, natin kung ano yung ISO sa ating mga classmates na nakikinig. Ano yung ISO na yan?
Yung ISO certification, for example.
Ano yung sabihin ng ISO?
It's
International.
Hindi siya actually
standard?
Hindi siya acronym nung International Standard Organization.
Ano siya?
It's a forgot the exact term. Pero basta nakapaloob doon na i-document lahat ng systems. Like how do you sanitize your utensils na naka-documented. Kung 22,000 siya, 205, dapat HACCP, dapat meron kang HACCP plan plus meron kang GMP and SOP and SSOPs.
So, ang daming hinihingi.
Oo, mas marami pong hinihingi.
Pero classmate, pagkatapos, may balita ako, pagkatapos daw ma-certify at maayos na yan, biglang lumuluwag na naman ang lumuluwag na naman ang standard. Pagkatapos pag oras na naman na iayos na naman, gaganda na naman ang standard.
Kasi syempre yung normal na tendency ng people pag may nag-audit, so medyo alert pati mga workers, nag-follow ng GMP procedures. Tapos pagka wala ng audit, so medyo relax na lahat. Pero ang ginagawa
napagod
ko ng,
kasi.
Nakakapagod din. Ang ginagawa po ng mga companies, meron silang mga spot checks or mga unannounced audits. So para na-assure na napafollow mo pa rin yung mga GMP practices.
Classmate, naniniwala ako na mahalaga talaga yung mga HACCP at saka ISO certified, ang mga suppliers nila ganoon din kasi lalo na sa pagkain, kasi naalala ko minsan may kumakain ako sa isang maayos naman na kainan, tapos sabi ko bakit ang inyong manok ay ganito, may problema yung manok nila na sa freshness, kasi po yung nag-supply sa amin hindi naman kami ang gumagawa ng manok. So ang nangyayari, maayos lahat sila sa linis, sa ayos, hindi naman nila alam
yung
kung
raw materials
kung
nila,
yung raw material nila ay maayos.
Kaya nga po pinapasok din yung sinasabi na quality management along the supply chain. Hindi lang yung kunyari restaurant, so yung mga suppliers niya ISO certified, kasi yung supplier niya meron pa din silang ibang mga suppliers.
Kaya ang palagay ko, bago mabigyan ang malalaking kumpanya ng ISO, dapat tingnan din kung ISO certified or HACCP certified yung mga suppliers nila. Kasi kung hindi, parang ang ikaw concerned ka lang sa sarili mong gawain, pero talaga naman ang mga gusto mo yung murang suppliers, gusto mo yung mabilisan, tapos yun pala yun miss, lalo na sa pagkain ang mahalaga yung raw material, di ba? Kung yung raw material mo ay hindi maayos,
naranasan ko na rin yung classmate. Yun na hindi maganda yung chicken. Hindi fresh. Sa isang malaking restaurant din.
Sikat na restaurant.
Sa isang sikat na restaurant.
Nakakalungkot yung ganyan.
Ayan. So, napakaganda po ng talakayan natin. At mamaya po, pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan, ay pag-uusapan natin naman yung kaligtasan sa ating mga
sarili-sariling
tahanan. Kaya po, mapatuloy po kayong makinig dito sa Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng Palawan Tourism Council ang A Salute to Valor Palawan Liberation 2017 sa April 21 to 23 sa Puerto Princesa City, Palawan. Tayo na at sabay-sabay nating gunitain ang 73rd Palawan Liberation bilang paggunita sa ating mga kapatid na sundalo at gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Para sa karagdagang impormasyon, pwede tumawag sa 894-0886 Local 7291 o mag-email sa palawanlibinfo@rahatravel.com. Ito ay hatid sa inyo ng Palawan Tourism Council sa pakikipagtulungan ng DZUB 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling!
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan!
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Elaine Borazon po. Ayan, classmate,
si Classmate Elaine.
So, Classmate Elaine, no, pinag-usapan natin kanina yung mga ligtas na pagkain at saka yung mga, mga malalaking kumpanya na paano napapanatili. Pero ano ba ibig sabihin nung ligtas na pagkain, lalo na sa mga bahay natin, sa mga kinakainan natin?
Okay. Yung ligtas na pagkain po or tinatawag natin na food safety or safe food, ibig sabihin po yung pagkain na yon, pag kinain natin, hindi tayo magkakasakit.
Sakit. Opo. Ayan.
Ganun ba? Parang marami yata tayong kinakain na nagkakasakit tayo. Iba ba yun? Iba yun ano? Totoo yan.
Baka iba naman yun. Yung maraming taba.
Ayun. Safe yun, hindi yun safe.
Atas yung cholesterol.
Hindi rin safe yun. Hindi. Tayo ang pinag-usapan natin yung medyo malinis, na tunay na...
Yung mga sakit galing sa
mikrobyo.
Sige, mahalaga yan kasi may mga pagkain din na hindi na safe ngayon, lalo sa mga tumatanda.
Siguro magandang malaman, ano bang sakit no ang pwedeng makuha kung ang pagkain ay hindi ligtas?
Opo. Kasi merong mga iba-ibang klase. Kunyari, nagkakain ka ng salmonella species na
naku, ano yung
may
salmonella
toxin.
Na yan.
So magkakaroon ka ng salmonella.
Parang kasama yan sa pizza, yung salmonella.
Salmonella.
Parang maganda pakinggan pero hindi maganda sa katawan.
Sige. Ano
pero
yan?
Yung generic term is foodborne illnesses.
Ayun.
So ano yung mga symptoms ng foodborne illnesses? So pwedeng may diarrhea, stomach pain or masakit yung tiyan, pwede din pong mahilo or magsuka. Yun, ang worst case, pwede kang magkaroon ng meningitis or pwede kang ma-paralyze dahil dun sa nakain mo na toxins from various microorganisms.
Maaaring maka-meningitis. Meningitis ang isang
depende
hindi
sa
ligtas.
Species ng bacteria or microorganisms.
Wala, ano yung nakaka-meningitis?
Parang nakakabakala yan.
Microbiologist na.
Totoo nga
pero
ba?
Pero yun po yung mga pwedeng...
Anong pwede mong kainin na magkakamikrobyo ng para sa meningitis?
Pwedeng kainin. Yung bacteria po kasi, gusto niya yung pagkain na mataas yung moisture content. So, kunyari, yung mga prutas, di ba? Yung mga mamasa-masa. Or may cake naman na may moist cake. Yung mga meat, pork, beef, chicken. So, mataas yung moisture content plus mataas din yung protein content. So, yung mga mikrobyo, parang tao din sila. Gusto nila ng mataas yung nutrient content. Mataas yung sugar content.
Gusto rin nila nutritious.
Nutritious po, parang tao.
Siguro pag nutritious sila, mabilis silang dumami, class. Tumataba rin sila.
Kaya
hindi nilang tayo kakain ng nutritious para hindi natin sila.
Yung mga
ano
dried products.
Yan?
Yung mga dried foods po. Like daing. Kasi dried na siya, tapos mababa yung moisture content niya dahil nilagyan siya ng salt. Mm-mm. Yung mga preserved fruits na may sugar. So, nakuha kasi nung sugar yung moisture content. So, hindi na makukuha ng microorganism.
Mm-mm.
So, kaya hindi sa kanila favorable yon. Mas hindi nila kayang mabuhay sa, though may microorganism din na kaya pa rin mabuhay sa sa mataas yung salt content and sugar content.
Classmate, sabi mo, yon, maraming mga sakit, no? Ang karaniwan diyan, 'di ba, yung mga yan, yung mga nagtatai, yung mga ganyan, diarrhea, no? Mabilis sumakit ang tiyan. Pero kuminsan, alam mo, halimbawa, ako, hindi naman ako mabilis sumakit ang tiyan.
Ganoon ba? O may mga taong matitibay ang tiyan.
So, matibay
yung
immune system.
May ibang tao na mabilis sumama ang tiyan, ano?
So, ano yung mga, meron bang, I mean, mga critical na mga grupo, ng mga ano na kinakailangan?
Opo. So, meron tayong tinatawag na yung young, old, pregnant, saka immunocompromised. Yung immunocompromised, sila yung mababa yung immune system dahil pwede kasing may sakit na sila, like may cancer sila or kakagaling lang nila sa sakit. So, lahat itong group na ito, like yung young, itong group, young, old, pregnant, immunocompromised, sila po yung prone sa foodborne illnesses. Kasi itong group na to yung mababa yung immune system. Like yung young, mga bata. So, hindi pa well-developed yung immune system nila. Tapos yung old naman, mahina na po yung immune system. Mga 65 years old pa taas. So, pahina na ng pahina yung immune system. Yung pregnant, mababa din yung immune system, tsaka yung mga immunocompromised. So, sila po yung mas prone sa, kunyari, lesser number of microbial cells, pwede silang magkasakit na agad doon. Pwede may may reaction na yung katawan nila doon sa microorganism. So, yung mga microorganisms na mga tinatawag natin na least wanted foodborne pathogens, ang halimbawa po doon yung Clostridium botulinum. So, yung Clostridium botulinum.
Masyadong maraming hindi naintindihan dyan. Ano naman yan?
Scientific term po para doon sa bakteriyang yon, Clostridium botulinum. Nakukuha po siya sa soil at water.
Tama nga. Yan ba yung nanggagaling sa mga strawberry? Kasi soil eh.
Opo, so, pwede kasi yung strawberry mo dumikit doon
sa
soil na contaminated ng Clostridium. So, tapos kinain mo, hindi mo nahugasan ng maayos. So, pwede kang makain noon. Meron din pong Clostridium botulinum na nagsusurvive sa mga canned products, di ba, kunyari yung sardines na hindi na-process ng maayos. So, yung isang ano doon, pag nag-bulge yung
sabihin, pag yung lata medyo
bumubukol, mga classmates, opo, hindi na talaga pwedeng kainin yan pag bumukol na yung ating mga lata.
Saka check din lagi yung expiration date, baka naman expired na din kasi yung canned products. Yung isa pa pong least wanted foodborne pathogen, yung mga salmonella species, so pwede siyang makuha sa poultry, eggs, meat, fish. So yung
paano naman maiiwasan yan? Paano mo malalaman na ang poultry mo ay walang salmonella?
Hindi, syempre yung pinaka sure po is i-microbial test siya. Meron kasing salmonella test.
Paano kung wala ka sa tahanan?
Kung wala ka, kung sa tahanan lang, bibili ka doon sa sigurado mong, kunyari yung slaughterhouse, confident ka na malinis yung pagka-slaughter.
Pero hindi natin alam yan. Pag pumunta na tayo sa isang tinggahan, sa palengke, sa grocery, wala namang nakasulat na ganyan. Anong hahanapin?
Ang titingnan na lang po, kung frozen ba yung binili mong chicken. Tapos kung malinis yung packaging, so iwasan na lang siguro natin yung naka-expose lang siya sa room temperature. Kasi pag room temperature, ibig sabihin yung normal na temperature ng paligid natin. So, kung naka-expose po siya sa ganun, medyo dinidiscourage po natin na bumili directly sa mga ganong stores.
Ganun din ba sa itlog?
Yung eggs po, supposed
paano
to be...
Paano malalaman na may salmonella yung itlog na binibili mo?
Pero sa wala pong... wala kasing physical test, 'di ba? Kasi hindi mo naman siya makikita. So ang technique lang is bibili tayo doon sa sigurado na malinis yung pagka-handle ng egg. So yung ginagawa ng mga companies, may minimal processing side yung eggs, like bago nila ilagay sa trays, dinidip muna nila sa chlorinated water. So for food products, mga 50 ppm, 50 parts per million yung concentration ng chlorine doon sa wash water. So hugasan muna yung chicken and then idip sa chlorine. Pero pag sa bahay naman po natin, para hindi malagyan ng salmonella kung sakali man yung egg yolk and egg white, so bago natin hiwain yung egg, hugasan po natin. So pwede naman yun na hugasan ng konting soap and water.
Ang alam ko nga, isa sa basic na dapat pagbili ng itlog ay dapat malinis siya.
Malinis po.
Huwag tayong bibili ng maraming dumidumi. Pagkatapos, isa pang technique ay huwag kayo pong bibili ng itlog na nakabilad sa araw. Kasi po, mawawala yung freshness niya. Kasi nga maganda nga pong nasa malamig na lugar siya. At pag binukas na siya, nag-crack na po kayo, makikita niyo po pag yung egg yolk naka-flat na, nadurog na siya.
Stale na siya.
Hindi na po yun sariwa. Ang sariwa pong itlog ay medyo naka-umbok, nakataas yung pula ng itlog. Mga basic sanang alam ng ating mga
ganun din classmate yung sa ano kasi 'di ba yung mga ibang nakikinig sa atin sa Talipapa lang naman yung bumibili.
Oo.
Na ang karne, na ang manok ay nandiyan naman buong andiyan lang siya
maghapon.
So mayroon bang palatandaan na masasabi na ay hindi na ako bibili diyan kasi parang hindi na maganda yan. So meron bang nakikita o na ano na po?
Naamoy-amoy ng iba.
Oo, yun. Sa karne po, dapat firm siya. So, pag nilagay mo yung kamay mo doon sa meat, hindi siya lulubog.
Eh, pinipreezer lang nila yan. Oo. Pagkatapos, ipifreezer nila, di matigas na yun. Hindi mo na ngayon alam kung ano yung fresh at anong hindi.
Siguro sa kulay.
Sa color po, dapat
hindi matingkay. Green.
Hindi green.
Yung puting-puting-puting.
Maputla. Pink or red.
Wala lang lasen para kung kumakain ng... Kumakain ng papel.
Kasi kumikin ka, di ba, pag na-freeze siya, tapos na defrost, di ba, yung ganyan. Wala nang kakulay-kulay, no? Para siyang...
Kasi yung freezing and thawing, so may effect din siya sa quality. At the same time, dun sa microbial load. Kasi pag freeze siya, so ano yung microorganisms? Tulog sila, hindi sila dadami. Pag thino mo na sila, so dadami na sila. Kaya dapat kung freeze lang siya, ituto mo siya pag malapit mo na siyang
iluto.
Tsaka may technique din for thawing. Like, dapat sa running water or part ng cooking process na kunyari magsisigang ka, diba? Kung sinigang, so isa-slice mo yung meat and then part na ng cooking process yung thawing na
sabihin,
frozen
kahit
siya.
Kahit malamig pa, pwede mo nang siyang ilagay doon
matigas,
sa kumukulong.
Ilalagay mo siya sa boiling water. Or yung isa naman, pwedeng habang nagpe-prepare ka ng mga vegetables, ilagay nyo na muna sa refrigerator, hindi sa freezer, sa baba lang.
Para lumambot na.
Yun. Tapos yung isa, microwave. Meron naman thawing, thaw na, ano yun?
Kung di ko mamaster,
na pinipindot
sa microwave.
Nanuluto ba?
Pag didibros ko eh. Ay nako, ang dami-dami po nating magandang pag-usapan, no? Para mapanatili na ligtas ang ating kinakain sa ating tahanan, lalo na po ngayong tag-init, no? Na sabi nga ni classmate ay mas mabilis ang pagdami ng mga mikrobyo. Ngunit magbabalik po kami at patuloy po natin yung malalaman sa pagbabalik ng kagalingang pantahanan. Ang oras po natin ngayon, 30 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay napapakinggan ninyo dito sa DZUP. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na, maawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Na nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Elaine. Yan. So Classmate, ang dami na po nating napag-usapan kanina. Pero ano po ba yung ibang mga peligro sa pagkain?
Okay, yung peligro po or tinatawag natin na hazards, meron tayong tinatawag na physical na peligro. So kasama dito yung mga bubog, metal, staple wires, kuko, alahas, so pwedeng yung
buhok,
pwedeng yung nagpe-prepare ng pagkain, merong hawak yung singsing habang minamasa yung tinapay.
Baka naman ano yan.
Kung gold yung singsing, swerte nung
baka naman
nakakuha.
Nagpapahayag ng ano yan. Pag-ibig.
Classmate ha.
Hindi ha.
Alam ko yan kung bakit mo yan naiisip.
Hindi na, sige. Okay, so yun yung mga physical.
Opo, physical.
No, yung mga bagay na hindi dapat na sa pagkain.
Opo. Tapos yung mga chemical naman, pwede yung mga pesticides, pesticides, insecticides, tapos mga chemical na panglinis. Yung mga preservatives po, nagiging peligro din sila kapag sobra din dun sa requirement. So kung kunyari, yung mga dapat.
Tusino, parang ito ang mahirap, ano?
Oo, yun ang
mahirap. Yun ang mahirap yung chemical. Paano malalaman niya?
Huwag ka nang bumili ng preserve.
Hindi, paano yung gulay?
Yung presko na lang.
Yung gulay, paano alam kung marami o konti ang pesticide?
Hindi
ba? Yun ang medyo mahirap, malaman.
Opo. Yung sa mga preservatives, ang Food and Drug Administration, sa kanila pong website, meron dun po nakalagay na mga recommended na maximum level na yung nilalagay sa
pero classmate,
pagkain.
Hindi mo naman alam yan kung ilan yung nilalagay ng mga gumagawa.
Pero ang sabi nila classmate, totoo ba yun na kapag ka daw, kunyari, yung talong, huwag ka daw bibiling sobrang ganda. Okay pa yung may butas-butas.
Piliin, kasi yung sobrang
piliin
ganda,
mo lang yung spray. Walang butas. Pero yung grupo ng may butas-butas, mas yung may uod pa ng konti, lalo na yung buhay pa yung uod, ibig sabihin konti lang ang chemical.
Kasi yung mga walang kasi, yung walang uod, ayaw nila yung may chemical.
Kasi namatay na sila lahat, na spray na sila. Pero kung pesticides. May uod pa daw ng konti, ibig sabihin nun,
minsan naman yung may uod, classmate, pag putol kong ganoon, kalahati na lang yung talong
nagagamit. Tapos matigas, di ba, no?
Kalahati na lang ng talong yung nagagamit. Kasi kinain na siya ng uod. O paano na yan?
Hirap, no?
Ay, palagay ko, bibili ka dun sa isang bunch na may mga uod. Tapos hahanap ka na ngayon ng maayos na, na talong.
Kaya,
tama?
Tama ka doon, classmate. Ngayon nagawa ko.
Para mabawasan din po yung level ng pesticide, pwede natin na hugasan kahit with konting soap and water. Yung detergent lang po, tapos konti lang para matanggal yung residual.
Siguro lalo na, classmate, yung mga gulay na yung nakatanim malapit sa lupa.
No? Oo, yung mga petchay.
Yung mga petchay. Na kung minsan may lupa-lupa pa nga.
Yun yung sinasabi ko nga na may mga kaibigan na kung nagkaroon ng cystosoma, may amoeba because dahil sa pagkain na mga galing sa Baguio na yung strawberry, fresh vegetables, na na bumabagsak sila sa ano, sa lupa, tapos may pesticide. Ay, hindi, mayroong, anong tawag doon?
Amoeba. Nagkaroon siya ng amoebiasis, may amoeba.
Oo, kasi meron yatang, ano yun, pampataba yung mga,
mga fertilizer.
Fertilizer, bumababa sila sa ganun. Kaya kailangan hugasan maigi.
Siguro bawat, ano, no? Bawat peta, bawat leaf.
Lalo na kung mahilig ka sa, ano yun?
Yung salad.
Oo, na pagkain daw ng kambing, sabi nung kaibigan kong mangyan. Kasi kagabi, may kaibigan, mayroon kaming bisitang mangyan. Tapos sabi ko, ay, fresh salad ang kakain natin. Ay, nako, sanay kami sa kambing. Pagkain ng kambing yan. Sabi nang gano'n. Oo. Kasi sa kanila, ay, niluluto kasi ang gulay.
Basta, kailangan po hugas ng maayos. Tapos kunyari, mga ano siya, tubers or yung nasa ilalim ng lupa. So, mas maganda kung i-brush natin yon ng maigi. Kasi di ba may mga lupa yon na nakasingit-singit doon sa
balatan,
gilid, ganyan, sa balat. So, kailangan i-brush natin.
Pero yung kasi, ano ba, yung ilalim ba ng lupa, nilalagyan din ng fertilizer o sa ibabaw lang?
Kasi pag nag-fertilize ka, di ba, kunyari po, urea, ilalagay sa konting water, tapos ilalagay, parang ididilig
naman
siya
sa ilalim eh. Opo.
Tapos yung mga sa ilalim kasi, yung mga nakakadikit sa lupa, yung lupa kasi pwede rin siya na may eggs ng parasites.
Yes,
so, pwede din mapunta doon sa pagkain. Tapos, pag nakain mo yon, di natanggal yon. So, pwedeng dyan na mag-hatch yung eggs sa katawan natin. So, meron ka ng ano,
so, parasites. Classmate, sinasabi mo, merong physical, merong chemical,
merong
parang
merong pong biological. So, yung biological, ito naman, kasama po dito yung mga parasites.
Ayan.
Nung bata tayo, meron tayong, di ba, pinupurga tayo ng magulang natin, yung may bulate daw. Yun. And then, bacteria po, tsaka yung mga viruses.
Mm-mm.
Hindi natin sila nakikita, pero pwede silang makasira ng pagkain. Tapos yung toxins na na-release nila, yun din yung makain natin or pwedeng i-infect na nila yung katawan natin.
Ito yata yung mga pagkain na katulad ng laman loob. Tama ba yun?
Pwede po yung laman loob kasi kung madumi rin yung katawan.
Oo. Yung mga tuwalya, yung mga ganyan.
Intestines, yung mga intestines po.
Oo, na kailangan malinis na malinis ang paghugas kasi may mga classmates tayong mahilig dyan sa dinuguan, sa kung ano-anong pagkain.
Isaw
na gumagamit.
May tanong ako, classmate, kasi yung isda, hindi ba? Isa yun, may minsan sabi nila yung tubig, no? So, minsan hindi naman laging malinis din yung tubig sa dagat, tubig sa ilog. So, yung iba na kumakain ng laman, yung laman loob ng isda, maganda ba yun o hindi yan dapat ginagawa?
Laman loob yung mga bituka.
Oo, yung bituka ng isda. Di ba? Yung iba kinakain nila lahat-lahat eh. Pagka
medyo, ano po, kung bituka, medyo parang hindi recommended kasi hindi na, parang ang dumi na ng dagat natin. So, pwedeng yung mga toxin sa dagat na kain niya, napunta din doon sa intestines niya. Tapos pag kinain natin, so mapunta din sa atin.
May iba nga, may alam akong mga mangisda, ang kinakain nilang isda lamang, yung nanggagaling sa laot, yung nanggagaling sa malayo. Kasi yun ang ligtas. Kasi kung kukuha ka raw ng mga isda na scavengers, yung nanggagaling sa malapit. Kaya classmate, gusto kong tanungin, meron ba tayong populasyon na talagang maaapektuhan nito? Kasi ang ramdam ko, yung ibang mga kaya nilang bumili ng napakamamahaling isda, nakakapili sila. Meron ba tayong populasyon na malamang na maapektuhan ng mga problemang ito na peligrong mga pagkain? Meron ba?
Basta ang ano po, ang class, yung population na sensitive sa mga hazards, yung mga young, old, pregnant, immunocompromised. Pero kung syempre yung mga nasa class AB, sila din kasi yung nakaka-afford ng mahal na mga produkto. Tas yung mga mahal naman, sila yung nag-undergo na ng processing, like minimal processing. So, kaya mas less silang mag-food poison. Though, hindi naman natin ma-generalize
din. Hindi
kasi pwede din na mababa din kasi yung immune system nila. Hindi na-develop habang lumalaki sila.
Yun namang
hindi
nasa tabindagat naman na kumakain ng anumat.
That is the, ano, no?
Balance.
Divine justice.
Oo, po.
Totoo yan.
Yung mga mas exposed doon sa mga pagkain na contaminated, na develop naman yung immune system. So, hindi naman sila
may mga paraan din eh. May mga paraan silang, kunyari, ang kilawin. No, alam nila yung mga nakatabi talaga doon. Ano, yung, mga nasa, ano yung tamang ikikilaw? Uh-huh. Yung sanay na sa tabi ng dagat.
At saka, ang kinakain nila talagang sariwa.
Sariwa. Oh,
hindi na dumaan kung nagbiyahe hanggang Maynila, yung pagkain natin.
Kasi dadami pag pinahe mo, dadami rin yung mikrobyo po. Tapos kung matunaw, na kung hindi refrigerated or freezer van yun, so matutunaw yung yelo doon sa ano, dadami ulit yung mga mikrobyo.
Oo, kasi yung mga, pero yung mga ibang mga, ang tawag dito, mga iba pa peligro dun sa pagkain, kagaya ng, ano nga ba yung naalala ko kanina? Kalimutan ko din tuloy agad. Diba sabi natin yung may mga contaminant sa tubig, no, na pwedeng mapunta sa pagkain. So, halimbawa yan, paano mo maiiwasan yung mga ganyan, kagaya ng sa mga ibang shellfish?
Opo. No? Sa pamimili, kailangan, mas maganda sana kung yung binibili natin na mga shellfish, mm-hmm. isda, at least frozen sila or pababa sa 5 degrees Celsius yung temperatura. Mm-hmm. So, sa meat naman,
classmate, may sasabihin ako, yung frozen na yan.
Frozen.
Ano yan eh. maraming mandadaya din dyan. Yung hindi na sariwa, ipifreeze nila.
Mm-mm.
Tapos malalaman mo na lang,
pagdating mo sa bahay,
uwi mo sa bahay, hindi pala siya
steel
sariwa.
Steel na pala, opo.
Kaya, ang tingin ko, yung mga tindera sa palengke na araw-araw nagbabago ng paninda, nauubos yung paninda nila.
Mm-mm.
Pag nauubos yung paninda nila, parang laging sariwa yung kanilang, yung hindi katulad ng iba na laging ang dami-daming, hindi nauubos yung pagkain nila. Eh bukas, yung paninda nila, bukas hindi tinda na naman nila yun.
Siguro maganda yung umaga ka pupunta doon sa tindahan, ano? Tapos yung
Bagong dating.
Bagong lagay pa
bagong
nila.
Bagsak.
Parang ganyan.
Pero kailangan talaga ng kasipagan dyan. Kasi kailangan gumising maaga.
Alas 4 ng madaling araw. Yung isa pa pong tip sa pamimili. Mm-hmm. So, apwera doon sa sinisigurado natin na frozen yung product, dapat firm pa yung pag hinawakan mo yon, hindi lulubog yung isda, hindi lulubog. Tapos yung color, yung isda, hindi pwedeng pula na yung mata, pero may ginagawa rin atang pandaraya sa mga palengke para iba yung kulay ng mata ng isda.
May tsaka kinukulayan nila.
Kinukulay, nilalagyan nila.
Ang isda hindi napapalta ng kulay, pero yung gills, yung ano yun, yung
binababa
hasang.
Din nila sa may food color.
Yung hasang. Pero sabi nila, ang tunay daw, sabi nung isang Chinese kong kaibigan, dapat daw yung mata ng isda tumititig sa'yo pabalik. Pag tumititig sa'yo pabalik yung isda, ay
sariwa.
Medyo sariwa talaga yun. Pero medyo meron siyang cataract. Medyo may problema.
Yung parang ano.
At tayo yung kayaman-yaman natin dito sa Pilipinas ng mga isda. Kaya hindi ko maintindihan na ano, kailangan tayong mandaya pa. Ano, pag tayo yung nandadaya sa ating pagtitinda, eh, babalik din yan sa iyo. Eh, talagang hindi yan mabuti sa ginagawa mo sa kapwa mo.
Ayan, ako.
Tapos, isa pa ma'am, syempre wala siya dapat amoy. Yung isda,
so,
hindi siya
yung,
bulok na or alam naman natin yung amoy ng fresh na meat. Paano ba i-describe yun? Basta wala siyang
sa
foul odor.
Hindi siya malangsa ang ano, diba, ang amoy. At saka pagka hinawakan mo, hindi siya yung madulas na ang tawag dyan. Basta may dulas-dulas.
Pag slimy na yung
slimy
meat,
na.
Merong microbial.
Kasi yung kulay din, classmate, alam ko, pinipinturahan, naglalagay sila ng kulay dilaw sa taba. Mm-hmm. Tapos sabi niya, mataba yan, kulay dilaw pa. Tingnan ninyo. O kaya, yung kulay pula na medyo mapula yung ano. Tapos ang alam ko pa, pati sa, ano yun, naalala ko, sinabihan ako na yung tinitinda nilalako ng mga
ano
pangalan to, pinya, na dilaw na dilaw na dilaw, ay pinipintura. Magugulat ka nilang bakit sobrang dilaw sila. Ay sila kinulayan ng dilaw. Kaya mag-iingat kayo sa pagbili talaga niyan, kasi talagang hindi ko alam ba't kailangan mandaya sa ganyan. Kasi naman, ang mga tao gusto ng madilaw.
Oo. Ayan.
Oo, kaya mag-ingat yung mga naputol na na mga.
Oo.
Maganda yung pong ating binibiling pinya, yung buo na lamang na hindi pa napuputol. Oo. O kaya po, hindi sobrang dilaw, nakakaduda po yung ganoon. Kasi hindi po yun ang tunay na kulay ng pinya.
Ayan, ako, ang dami-dami na po nating natutunan ngayong umaga. Ngunit magbabalik pa po ang Kagalingang Pantahanan pagkatapos ng ilang sandali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan dito sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan,
iyan ang magaling!
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan!
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Elaine.
Ayan, so Classmate Elaine, ano pa ba yung ibang mga technique sa pagluluto at saka sa, para, at sa papanatili ng kalinisan para maging ligtas yung pagkain?
Okay. Sa pagluto po, meron tayong mga meron tayong tinatawag na dapat na internal temperature or temperatura nung kunyari manok, ano yung dapat na temperatura nung sa loob sa mismong laman nung manok, ano dapat yung minimum na temperature para masabi natin na namatay yung mga pathogenic or mga
yung mga microbio niya, halimbawa
na nagko-cause ng sakit. Mm-hmm. So kunyari po sa poultry, kailangan po ma-reach niya yung at least man lamang 74 degrees Celsius for 15 seconds. Or basta makita mo na luto, walang kulay, yung parang dugo-dugo pa doon na
So ibig sabihin makikita, ang poultry hindi siya dapat kinakain ng raw.
Hindi po natin nire-recommend. Diba? Raw or medium, ano ba yun?
Naluto lang, medium rare.
Medium rare.
Wala namang poultry yung medium rare. Just steak.
Yung mga steak.
Baka mamaya akala nila meron. Wala, dapat luto siya.
Luto talaga. Tapos ganun po sa pork, yung baboy, ham, bacon, 63 degrees Celsius. So kung meron naman tayong thermometer sa bahay, meron naman ang mga mura na cooking thermometer. So pwede pong mag-invest tayo sa cooking thermometer man lang. And then ground meat, so kailangan 69 degrees Celsius for 15 seconds. Yung roasted pork, kailangan ma-reach niya yung 63 degrees Celsius for 3 minutes. Mm-hmm. Yung internal temp. Tapos sa beefsteak, at least 63 degrees Celsius for 15 seconds. So, ganun din sa fish and egg. Meron din tayong tinatawag na reheating temperature. So, pagka, kunyari, hindi natin naubos yung pagkain, ni-ref natin, tapos kinabukasan, gusto natin siyang kainin for breakfast. Mm-hmm. So, i-reheat na lang natin yung pagkain. Mm-hmm. Hindi po pwedeng basta uminit lang na masabi lang natin na nainit. So, kailangan may minimum reheating temperature din na 74 degrees Celsius or makita mo na umuusok or nagbo-boil man lang yon. So, yun. 74 degrees Celsius for 15 seconds. Tapos, meron tayong holding temperature. So, kung ang pagkain mo ay dapat malamig, dapat isi-store natin siya sa malamig na lugar. Tapos, yung hot food naman, sa mga catering naman ito, or kung may party, or magpipiknik. So, yung mga dapat na pagkain na nasa mainit, boiling temp, or dapat ang temperature niya at least is 60 degrees Celsius. Halimbawa, yung menudo. Yung adobo kasi mahaba-haba yung buhay niya kumpara sa menudo, dahil ang adobo ay merong suka. So, yung suka po ay nag-act na preservative ng pagkain. Yung menudo kasi, meron siyang tomato sauce, mas mataas pa yung protein content niya dahil sa meat. So, mas mabilis ka siyang mapanis.
Ayan ang ano, kailangan eh. Halimbawa, siguro wag na magbaon ng spaghetti kung mag-ano. Kasi hindi yun ang una, karamihang source ng food borne illness, spaghetti. Ako. Ang baunin nyo na lang, adobo,
saka rice,
saka buong kamatis, saka mo na lang putulin pag nandoon ka na sa outing mo.
Opo. Yun.
Ayan ako. Meron pa ba ikaw ibang mga tips, classmate? Opo. No, bago tayo magpaang.
May baka may huli kang habilin sa ating mga tagapakinig.
Okay. So, para po dun sa mga naghahanda ng pagkain, keman sa mga restaurants, kung tayo ay mga food service workers or kung mga nasa kumpanya naman tayo nasa manufacturing or kung sa bahay man naghahanda ng pagkain para sa party or para sa araw-araw na pagkain, so mas maganda po na naliligo araw-araw.
Sino yung naliligo araw-araw?
Yung magpe-prepare ng pagkain.
Yung kumakain.
Ayong kumakain, kasama na din.
Oh, sige. Tapos, ano po ha? Lahat number po one yung ligo pang araw-araw.
Kayo mainit, lagi akong naliligo.
Mas mainit, mas mabilis dumami yung bakterya sa katawan.
Tapos yun po ang nailalagay ninyo sa pagkain ninyo niluluso.
Yung pawis mapunta doon, marami pong mikrobyo yun.
Ayan.
So, maligo, maglinis ng, maghugas ng kamay. So, yung paghugas po ng kamay, meron din siyang technique, hindi lang siya parang binanlawan mo lang yung kamay mo. So, kailangan po sasabunin yun, pati mga singit-singit ng kamay, yung kuko, kailangan maiksi yung kuko. So, kung maghahanda po ng pagkain, wag na lang mag-nail polish. Baka yung nail polish na kulay pula, mapunta doon sa kanin or sa tinapay. So, nagkaroon pa ng toppings yung kanin. Tapos, yung ano po, yung paghugas ng kamay, naghugas ka ng kamay pagkatapos mo gumamit ng banyo, pagkatapos humawak ng basura, pagkatapos mong humawak ng, kunyari, nag-prepare ka ng karne, mag-prepare ka naman ng gulay. So, kailangan po hugasan mo yung kamay mo kasi yung bakterya na nandun sa karne, pwedeng mapunta doon sa mga gulay. Yan. Tapos, maghugas ng kamay pagka bumahing, umubo, or suminga. And then, pagkatapos, sumawak ng mga hayop.
Napakaraming habiling, huling habiling ni Classmate Elaine. Classmate Elaine, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito sa Kagalingang Pantahanan. At mga classmates na nakikinig, nako, sa totoo lang po, ang dami-dami pong nating tinalakay ngayong tanghaling ito. At ang pagkain po ng ligtas ngayong tag-init, at hindi lang ngayong tag-init, mas lalo pa nga po ngayong tag-init, ay nag-uumpisa sa pamimili, sa pagtatanim, sa pamimili, sa paglilinis ng ating pagkain, sa paghahanda ng ating pagkain, sa pagtago at pagtatabi ng ating mga natirang pagkain,
kasama na rin po sa pagluto at kasama na rin po sa ano, pagluluto at pag-iinit at pati na rin sa pagkain mismo. Ano? At talaga po ang ating ligtas na pagkain ay nanggagaling mula sa panahon na ito'y tinanim hanggang ito'y tinago at niluto at nilinis at niluto pang muli at kinain. Naku po, napakaraming gawain at napakahalaga po niyan dahil lalo na po sa mga taong siyang nagluluto at nangangalaga ng mga ligtas na pagkain sa kanilang pamilya at sa ating kapaligiran, sa ating mga restaurant, malaki pong pananagutan yan. At hindi lang po dapat ang ating iniisip ay kumita ng kumita. Sana po ay yung mga nagtitinda ng mga bulok na maawa naman po kayo sa namimili ng mga hindi maayos na pagkain. At hindi po yan magandang gawain ng tunay na makabayang Pilipino. Ayan. Kasi lagi tayo nag-uusap ng makabayan at yung pagiging magiging makabayan natin ay nangyayari sa kahit sa maliliit na bagay. Ayan po, sana po marami kayong natutunan ngayong tanghaling ito. Panahon na po magpaalam na naman. At sana po ngayong buong tag-init ay maging ligtas ang inyong mga pagkain at mabuti pong hinay-hinay rin sa pagkain kasi po maaaring hindi ligtas yan kapag ka sobra po yan at yan po ay hindi masyadong maalat, masyadong matamis, o masyadong mataba. Marami pong dahilan ng ating pagkakasakit din. So, ang oras po natin ngayon, naku, 3 minuto na lang bago mag-alauna at panahon na naman para magpaalam sa inyong lahat naming mga masugid na tagapakinig dito sa Kagalingang Pantahanan. Sa ngalan po ni Classmate Flor at ni Classmate Elaine, ako po yung nagpapaalam na muna dito sa Kagalingang Pantahanan na dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po sa, ay dulot din sa inyo ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!